Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 2. novembar, vijesti dana. Visoki predstavnik Christian Schmidt upozorio Ujedinjene nacije na napade na mirovni sporazum u BiH. Vlada Republike Srpske će tužiti američke kompanije zbog ukidanja sajtova. Policija i sudija nisu protupravno djelovali u slučaju ubistva Hećimović. Počeo štrajk zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Zaposleni u pravosudnim institucijama Republike Srpske stupili u jednosatni štrajk. Prvostepena presuda u slučaju Novalić i drugi za nabavku respiratora iz Kine sporna je i za tužilaštvo BiH i za odbranu. Nastavljena ograničena evakuacija iz pojasa Gaze. Predsjednik Rusije Vladimir Putin opozvao ratifikaciju sporazuma o zabrani nuklearnih proba. Ruski napad na istok Ukrajine, dok analitičari predviđaju ponovnu ofanzivu. Ukrajina optimistična da će početi pregovore sa Evropskom unijom ove godine. Vrijeme sutra, jače na oblačenje sa zapada uslovit će kišu, jače pljuskove i grmljavinu. Vjetar jak južnog smjera, sa olujnim udarima. Na planinama se očekuje orkanski udar juga. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. U emisiji još poslušajte. Dvije ekipe iz Zenice i jedna iz Tuzle predstavljaće BiH na svjetskoj robotskoj olimpijadi, koja će se održati u Panami. Kenan Varda, nacionalni organizator Svjetske robotske olimpijade za BiH, kaže:
tu je više kategorija u kojima se mi takmičimo. Mi smo konkretno u ovoj robo mission kategoriji u kojoj naše ekipe moraju da napravi jedno rješenje za ostavljeni zadatak rješavanja otpada u Panamskom kanalu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt upozorio je Ujedinjene nacije na do sada nezabilježene napade na Dejtonski mirovni sporazum i ustavno-pravni poredak BiH, uključujući visokog predstavnika i Ustavni sud BiH kao njihove zaštitnike. U izvještaju generalnom sekretaru UN-a Schmidt je naveo da odgovornost za napade leži na vlastima Republike Srpske, na čelu sa predsjednikom tog BiH entiteta Miloradom Dodikom, koji se zbog prijetnji mirovnim sporazumom nalazi pod međunarodnim sankcijama, saopštio je Ured visokog predstavnika. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, koja će biti posvećena izvještaju visokog predstavnika o situaciji u BiH. Riječ je o petom Schmidtovom izvještaju Vijeću sigurnosti o stanju u BiH. Vlada Republike Srpske najavila je tužbu protiv kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama za koje smatraju da su onemogućili korištenje sajtova entitetske vlade. Radovan Višković, predsjednik vlade RS-a, rekao je da su advokatske kancelarije koje ih zastupaju pripremile tužbu koja će biti podnijeta pred američkim sudovima zbog, kako kaže, nastale štete, ne precizirajući o kakvoj se šteti radi. 7 dana nakon što su blokirane i izgubljene u internetskom prostoru, web stranice Vlade Republike Srpske dostupne su na domeni RS susjedne Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo i MUP Tuzlanskog kantona upoznali su javnost o pribavljenim dokazima te o istražnim radnjama koje su poduzeli u slučaju masakra kojeg je 11. augusta u Gradačcu počinio Nermin Sulejmanović. On je tog dana prvo pretukao pa potom ubio bivšu partnericu Nizamu Hećimović, prenoseći ubistvo uživo na Instagramu. Ona ga je nekoliko dana ranije prijavila policiji zbog nasilja, ali nije dobila zaštitu. Sulejmanović je tog dana počinio trostruko ubistvo i 3 pokušaja ubistva, a na kraju je izvršio samoubistvo. Izvještava Kristina Gađe.
U predmetu trostrukog ubistva u Gradačcu, od kojeg se jedno računa kao femicid i trostrukog ranjavanja, nema protupravnog djelovanja ovlaštenih službenih osoba iz policije i suda. Izjavio je to glavni kantonalni inspektor Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić za slučaj koji je potresao i bosansko-hercegovačku i regionalnu javnost.
Nema protupravnog djelovanja niti ovlaštenih službenih osoba iz policijske uprave Gradačac, niti protupravnog djelovanja sudca koji je radio na ovom predmetu u okviru ovoga što sam rekao. Dakle, ne samo da je njihovo eventualno činjenje ili nečinjenje protivno zakonu ili da dovodi se u pitanje pravilno izvršenje zakona, nego upravo da te radnje daju za pravo zaključivanju da se radi o protupravnom dijelu iz koje proizilazi zakonom propisana obilježja djela. Dakle, zaključili smo da toga nema.
Nermin Sulejmanović je 11. augusta ubio partnericu Nizamu Hećimović i to prenosio uživo na društvenoj mreži Instagram, te oca i sina Džengiza i Denisa Ondera. Teško je ranio Harisu Onder, njihovu majku i suprugu i još dvije osobe. Snimak ubistva uklonjen je kasnije, a u toku policijske akcije Sulejmanović je počinio samoubojstvo. Nizama Hećimović je posredstvom policije zatražila izricanje mjera i zabranu prilaska i uznemiravanja samo nekoliko dana prije nego što je ubijena. Dalibor Bingas, postupajući tužilac u predmetu, je rekao kako ništa ne ukazuje da je netko surađivao sa Nerminom Sulejmanovićem i da nije bilo potrebe da se sa njim sarađuje i da mu se dostavljaju lokacije. Opisao je vrijeme i kretanje Sulejmanovića tog dana kada je počinio zločin.
Zločina koji je takve magnitude da je on izazvao konsternaciju i ogorčenost kod nas u našoj javnosti, do te mjere da je posljedično nastala neka potreba da se pronađe još neki krivac, da još neko bude odgovoran za taj užas koji se dogodio, nakon čega je u javnosti kreirana predodžba da je policija bila involvirana, da su neki policijski doušnici javljali informacije, a ta informacija u stvari mogla bi se odnositi jedino na mjesto skrivanja Hećimović Nizame, odnosno da su ti neki doušnici saopštavali Nerminu Sulejmanoviću nešto što on nije znao i nije mogao znati. Međutim, nakon analize 40 iskaza svjedoka koji su prikupljeni u istrazi i drugih dokaza, došlo se do dva ključna zaključka. Znači, prvo, da ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, sa počiniocem, sa Nerminom Sulejmanovićem, i drugo, važniji zaključak je taj da nije bilo ni potrebe da se sa njim sarađuje po tom pitanju, odnosno da mu se dostavljaju neke informacije. Naime, da je to bio slučaj da se Hećimović Nizama skrivala na nekom mjestu van Gradačca ili na nekom mjestu, na nekoj adresi koja nije bila poznata Sulejmanoviću, pa onda hajde da kažemo neko je morao da mu saopšti tu informaciju, da mu oda to. Ali ona se nije sakrivala na nepoznatoj adresi, ona se sakrivala u Rakijama, to je jedno predgrađe, kod svoje tetke na adresi koja je bila prvi izbor Nermina Sulejmanovića.
Dževad Korman, direktor uprave policije Tuzlanskog kantona, je rekao da je protiv više policijskih službenika unutrašnja istraga o kojoj nije želio govoriti detalje. Ubojstvo Nizame Hećimović izazvalo je proteste diljem Bosne i Hercegovine i regije sa zahtjevom da se femicid uvrsti u kazneni zakon. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Oko 4000 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jutros u 8 sati stupili su u generalni štrajk. Od vlade HN kantona traže povećanje plata te potpisivanje kolektivnog ugovora. Vlasti optužuju da ih već mjesecima ignorišu. Najavili su da će štrajk trajati sve do ispunjavanja zahtjeva, a za to vrijeme će zdravstvene usluge primati samo hitni slučajevi. Iz vlade HNK je tokom jutra saopšteno da je formiran tim za pregovore sa sindikatom, kao i da zahtjevi sindikata iziskuju više od 50 miliona maraka dodatnih budžetskih sredstava. Izvještava Mirsad Behram.
Nakon višesedmičnih najava, uz optužbe da vlasti ignoriraju njihove zahtjeve, sindikati koji okupljaju zdravstvene radnike u HN kantonu jutro su stupili u generalni štrajk. Pred Sveučilišnom kliničkom bolnicom u Mostaru održano je protestno okupljanje više desetina zaposlenih u zdravstvu. O njihovim zahtjevima predsjednica Skupštine sindikata zdravstvenih radnika u HNK Ana Mišić kazala je:
prvenstveno povećavanje plaće 30% te ostali uvjeti na rad. Želimo da šira javnost bude upoznata s tim da već mjesecima radimo bez kolektivnog ugovora.
Predsjednik sindikata zaposlenih u kantonalnoj bolnici Mostar, Ismet Kodro, uz ostalo je izjavio:
mislim, strašno je da jedna medicinska sestra koja je referentna u zdravstvu ne može da naplati jednu prosječnu platu u federaciji.
Iz sindikata su ranije saopćili kako već pola godine čekaju da ih neko zovne iz kantonalne vlade na razgovore o novom kolektivnom ugovoru. Prvi čovjek sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Ivica Anić, rekao je:
da mi imamo ovakvu vlast, da se ovako obhodi, da sindikat je taj koji poštuje zakon, koji tjera vladu na zakon, a vlada ga donosi, ne drži ga.
U svakoj od medicinskih institucija HNK dogovoren je minimalni obim poslova koji će se obavljati tokom štrajka. O tome predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona Dalibor Vuković je rekao.
Znači oni svi hitni slučajevi koji sigurno neće biti odbijeni, kojima je život ugrožen, također pacijenti koji se liječe od raka, znači njihova zračenja i kemoterapija, znači to se neće zaustavljati, znači svi specijalistički pregledi, svi ono što je u domenu redovne zdravstvene zaštite, znači neće se obavljati.
Iz vlade HNK objavljeno je saopćenje za javnost u kojem se uz ostalo navodi da je sastavljen tim za pregovore sa sindikatima. Taj tim uključuje predstavnike vlade, ministarstva zdravstva i financija, Zavoda zdravstvenog osiguranja te većih medicinskih institucija iz Mostara, Konjica, Stoca i Jablanice, predstavnike gradova Mostar, Čapljina i Konjic, kao i zvaničnike vlade ZH kantona i Federalnog ministarstva zdravstva. Iz vlade HNK je uz ostalo saopćeno i da zahtjevi sindikata zaposlenih u zdravstvu iziskuju više od 50 miliona maraka dodatnih budžetskih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zaposleni u sudovima, tužilaštvima, kazneno-popravnim zavodima, sudskoj policiji i pravobranilaštvu Republike Srpske danas su od 11 do 12 sati obustavili rad i stupili u jednosatni štrajk upozorenja. Kao razlog štrajka navodi se diskriminacija radnika u pravosudnim institucijama u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija. Predsjednica sindikalne organizacije Okružnog suda Banja Luka Danijela Božić objašnjava.
Smatramo da stručno, administrativno, tehničko, pomoćno osoblje u sudovima svojim radom, svojom odgovornošću koju imaju kao zaposleni u pravosudnim institucijama zaslužuju da im vlada posveti istu pažnju kao i nosiocima pravosudnih funkcija, da im da ista prava u smislu da im na isti način isplatom na platu garantuje topli obrok i regres.
Govorila je Danijela Božić, predsjednica sindikalne organizacije Okružnog suda Banja Luka. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine saslušalo je žalbe na prvostepenu presudu u vezi s nabavkom respiratora koje su iznijeli tužilaštvo BiH i odbrana bivšeg premijera Federacije BiH Fadila Novalića te Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića. Novalić, Solak i Hodžić su 5. aprila osuđeni na ukupno 15 godina zatvora za zloupotrebe tokom pandemije koronavirusa pri javnoj nabavci medicinskih respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka. Detaljnije će Edip Bajrović.
Fadil Novalić, bivši premijer Federacije BiH, osuđen je na 4 godine zatvora. Suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na 6, a vlasnik firme Srebrena Malina Fikret Hodžić na 5 godina zatvora. Tužilac Džermin Pašić naveo je da je sud BiH izrekao blage kazne optuženima i napravio svojevrsni kompromis, jer su, kako kaže, optuženi u vrijeme izricanja prvostepene presude bili na visokim političkim funkcijama, te da je sud BiH propustio utvrditi da li je bivša ministrica financija Jelka Miličević znala šta se nabavlja za 10,5 miliona maraka kada je potpisala isplatu. Dodao je da je sud na osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja izveo pogrešan zaključak i oslobodio, kako kaže optužene, za krivično djelo udruživanje za krivično djelo pranje novca. Advokatica Vasvija Vidović, braniteljica Novalića, također je istaknula da je nezadovoljna prvostepenom presudom, ističući da je nedovoljno obrazložena i u mnogim dijelovima kontradiktorna. Prvostepeno vijeće, kako je kazala, nije objasnilo za koje radnje su optuženi i oslobođeni, te je zatražila oslobađajuću presudu za Novalića. Novalić, Solak i Hodžić su proglašeni krivim za zloupotrebu položaja, a Solak i za krivotvorenje isprave. U nedostatku dokaza oslobođeni su optužbi za udruživanje za činjenje krivičnog djela pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih knjiga, a Novalić i za primanje nagrade. Hodžićeva firma Srebrena Malina je osuđena za raspolaganje nezakonito stečenom imovinom te kažnjena sa 200.000 maraka. Hodžiću i njegovoj firmi je naloženo i oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 694.747 maraka. Uvezeni respiratori su bili precijenjeni i nisu bili iskoristivi za tretman težih pacijenata na intenzivnoj njezi, navedeno je u presudi. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Mada je evakuacija stranih državljana iz pojasa Gaze počela prije 2 dana, državljani Bosne i Hercegovine još uvijek čekaju na prelaz granice s Egiptom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ambasador BiH u toj zemlji, Sabit Subašić. Na spisku za prelazak preko graničnog prijelaza Rafa su 54 osobe, od kojih 29 ima BiH državljanstvo, a ostali su njihovi srodnici.
Državljani nekih zemalja su već evakuirani i nalaze se već u Egiptu. Ministarstvo vanjskih poslova Egipta je odredilo neku listu i red kako će se evakuirati državljane svake države na ponosob. Svako moment očekujemo. Obično to bude u toku noći poziv za evakuaciju naših državljana. Još to nismo dobili. Mi imamo 54 osobe koje se nalaze na našoj listi. Na listi ambasade Bosne i Hercegovine za evakuaciju. Od tih 54 osobe mi imamo 29 državljana Bosne i Hercegovine. Ostatak na listi su osobe koje su bliski srodnici državljana Bosne i Hercegovine i po tom osnovu se pokušavaju evakuirati. I mi nismo sigurni kako će teći taj proces evakuacije, da li će egipatske vlasti prihvatiti sve to što mi želimo, u kojoj mjeri će prihvatiti, tako da i tako da. Ovi sa liste koje smo mi u ambasadi Bosne i Hercegovine napravili, još niko nije prešao, prelazak će biti kolektivan, onda kad nam odobre prelazak, mi odmah idemo u Gazu i prihvatit ćemo sve one kojim je odobren prelazak.
Govorio je Sabit Subašić, ambasador BiH u Egiptu. Više od 400 ljudi napustilo je pojas Gaze nakon što je prelaz Rafa između Gaze i Egipta otvoren za civile. Prvi put od početka rata. Krenula je grupa ljudi s dvojnim državljanstvima jer je prelaz ponovo otvoren za nosioce stranih pasoša i ranjene Palestince. Izraelska vojska saopštila je da je potvrdila da militantski pokret Hamas u pojasu Gaze drži 242 taoca.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Od napada Hamasa na Južni Izrael 7. oktobra vlasti i pojedine nevladine organizacije u mnogim zemljama izvestile su o porastu antisemitizma, dok je veliki broj civilnih žrtava u Gazi izazvano odgovorom Izraela dodatno podigao tenzije, pišu svjetski mediji. U Los Angelesu muškarac koji viče "Ubij Jevreje" pokušava da provali u porodični dom. U Londonu je devojkama na igralištu rečeno da su smrdljive jevrejke i da treba da se drže podalje od tobogana. U Kini se na društvenim mrežama umnožavaju postovi koji Jevreje porede sa parazitima, vampirima ili zmijama, privlačeći hiljade lajkova. Ovo su prema pisanju Reutersa primjeri incidenata antisemitizma koji su naglo porasli u svetu nakon napada Hamasovih boraca na Južni Izrael 7. oktobra i kasnijeg rata protiv militantne grupe koje je Izrael pokrenuo u pojasu Gaze. U zemljama u kojima su dostupni podaci policije ili grupa civilnog društva, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku i Južnu Afriku, obrazac je jasan. Broj antisemitskih incidenata porastao je od 7. oktobra za nekoliko stotina odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine. Većina antisemitskih incidenata sastoji se od verbalnog zlostavljanja, online uvreda ili pretnji, grafita i narušavanja jevrejske imovine, preduzeća ili lokacija od verskog značaja, ističe Reuters, dodajući da fizički napadi predstavljaju značajan udeo. Najstrašniji antisemitski incident na globalnom nivou bio je upad na aerodrom u ruskoj regiji Dagestan 29. oktobra od strane razjarene mase koja je tražila da naudi Jevrejima nakon što je stigao let iz Tel Aviva. Rabin Aleksandar Boroda, predsjednik Ruske federacije jevrejskih zajednica, rekao je kao odgovor na ovaj incident da je antiizraelsko raspoloženje preraslo u otvorenu agresiju prema ruskim Jevrejima. Anketa sprovedena među jevrejskim zajednicama u Europi pokazala je da 90% ispitanika smatra da se antisemitizam pogoršava, ukazuje Guardian. Verovatno od holokausta koji je doveo do uništenja oko 2/3 evropske jevrejske zajednice, Jevreji Evrope nisu živjeli u atmosferi tolikog akutnog straha kao danas, napisao je New York Times. Hamasov napad 7. oktobra na Izrael probudio je potisnuti užas jevrejskog stanovništva koji je prema pisanju Njujorškog lista sada pojačan zbog načina na koji se svjetska simpatija brzo prebacila na Palestince u Gazi koji su ubijeni u izraelskim bombardovanjima. Talas globalne mržnje usmeren protiv Jevreja ne treba gledati samo kao reakciju na dešavanja na Bliskom istoku, već je to odraz destruktivnih sila koje razdiru američka i zapadnoevropska društva, gdje su stabilnost i demokratija već pod pritiskom, ocenjuje analizi CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon o opozivu ruske ratifikacije sveobuhvatnog sporazuma o zabrani nuklearnih testova. Navodi se u uredbi objavljenoj na sajtu vlade. Ugovor iz 1996. zabranjuje sve nuklearne eksplozije, uključujući testiranje nuklearnog oružja uživo, iako nikad nije stupio na snagu jer ga neke ključne zemlje, uključujući SAD i Kinu, nikada nisu ratifikovale. Rusija navodi da je cilj da se povrati paritet sa SAD i da neće nastaviti testiranje osim ako Washington to ne učini.
slobodnaevropa.org.
Već godinu dana Centar ženskih prava iz Zenice vodi mrežu 4P, u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Dostupna u bilo koje doba dana za sve žene koje se suočavaju sa nasiljem i kojima je potrebna pomoć u procesu sa institucijama. Na koji način mreža 4P funkcioniše, poslušajte u priči Une Čilić.
One su novinarke, advokatice, psihologinje, zemljoradnice. No u momentima potrebe postaju pomagačice za žene širom Bosne i Hercegovine koje trpe rodno nasilje. Već godinu dana Centar ženskih prava Zenica vodi mrežu pod nazivom 4P, na kojoj možete naći listu žena koje su prošle intenzivne obuke kako bi pomogle onima koje se suočavaju sa nasiljem. Duška Andrić-Ružičić, koja u Centru ženskih prava radi u edukacijskom timu za Radio Slobodna Evropa, kaže da ako nemaju advokata ili savjetnika, žene nemaju nikoga koji ih zastupa pred institucijama.
Vrlo često žene su pravno neuke i pogotovo u situacijama pojačanog stresa i akutnog nasilja i ono što su znale više ne znaju. I onda im je potreba neko da ih provede kroz institucije.
Osoba od povjerenja može da bude bilo ko, pojašnjava, ali je potrebna godinu dana duga obuka i usvajanje koraka kako bi pomagačica znala šta da radi. Uključene u 4P mrežu ne moraju da budu psihologinje ili pravnice, ali moraju imati osjećaj za pravdu, pomoć i komunikacijsku vještinu.
Treba da zna osnovne korake i šta treba da poduzme za tu ženu, kakva je vrsta podrške treba, a da pritom radeći dobro vodi računa da ženi ne napravi neku dodatnu štetu.
Osim njihovog sistema pomoći u BiH postoje i SOS telefon 1264 za Republiku Srpsku i 1265 za Federaciju BiH koje vode gender centri. Prednost 4P mreže je u tome što možete naći ženu u svojoj lokalnoj zajednici koja vam može pomoći i koju možete nazvati na njen broj telefona.
Bilo koju pomagačicu, prva koja vam je najbliža vašem mjestu, ako nema pomagačice u vašem mjestu.
A kada žena nazove jednu od pomagačica, ona će da razgovara s njom, da dogovori sastanak na nekom javnom mjestu.
Nekad je sama činjenica da pozovete policiju u ime žene, njoj puno pomaže jer neće na njenom telefonu biti traga da je ona zvala policiju, što može biti njoj jedan dodatni problem sa nasilnikom.
Potreba za dodatnim sistemom podrške u slučajevima nasilja jasna je kada se pogledaju podaci OSCE-a koji kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusilo neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Institut osobe od povjerenja definisan je porodičnim zakonom u kojem je određeno da žrtva nasilja ima pravo da odredi osobu od povjerenja koja će biti prisutna u procesima vezanim za ostvarivanje zaštite. Zahvaljujući tom zakonu, pomagačice mreže mogu da prisustvuju suđenjima, davanjima iskaza, odlascima u policiju sa ženama koje se suočavaju sa nasiljem, no nemaju pravo da govore tokom tih procesa. Jedna od pomagačica koja je učestvovala u procesima u tužilaštvu je i Aisha Zajmović iz Tešnja. Ona trenutno pomaže ženi u slučaju nasilja u porodici i procesa prijave tog nasilja. Pratila ju je kroz sve institucije i sa njom stigla i do tužilaštva. A na njenu pomoć ju je uputila policija iz druge opštine.
Nakon što smo stupile u kontakt, zajedno smo otišle do Centra za socijalni rad. S obzirom da je u ovom slučaju žrtvi i njenoj maloljetnoj djeci priječeno lišavanjem života od strane njenog dosadašnjeg supružnika, policijska stanica Tešanj je po davanju iskaza isti proslijedila tužilaštvu koje je donijelo rješenje o zabrani uznemiravanja.
Kako za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Zajmović, žrtva joj je u više navrata rekla da bi teško sama podnijela cijeli proces.
Da osjećaj da nije sama i da je tu neko ko zna gdje je dalje i šta slijedi, daju je snagu da nastavi dalje, iako sve okolnosti je tjeraju da odustane od svega, pa čak i lične zaštite i traženje svog prava.
A sa ženama, kaže, ostaje u kontaktu sve dok one imaju tu potrebu.
Ovaj put može biti pozitivan primjer dobre praksi u kojem smo koristili novi resurs osoba od povjerenja, kako za žene, tako i za institucije. Jer žene dođu osnažene i pripremljene, a institucije imaju benefit jer s druge strane ne stoji neuka stranka.
Broj poziva na brojeve pomagačica 4P mreže porastao je i nakon posljednjih slučajeva ubistava žena u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Duške Andrić-Ružić, to se naročito vidjelo nakon ubistva u Gradačcu.
Žene počinju malo ozbiljnije da shvataju prijetnje.
Osim mreže 4P i brojeva za pomoć ženama koje trpe nasilje širom Bosne i Hercegovine, organizacije pružaju i besplatnu pravnu pomoć kao i psihološko savjetovalište. Postoje i 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Pored SOS brojeva, gender centara, oba entiteta, nasilje se može prijaviti i direktno na broj policije na 122. Sa Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Dvije ekipe iz Zenice, jedna iz Tuzle, predstavljaće BiH na Svjetskoj robotskoj olimpijadi, koja će se naredne sedmice od 7. do 9. novembra održati u Panami. Na ovom takmičenju učestvovaće blizu 450 ekipa iz skoro 80 država. Zabilježio Arnes Grbešić.
Mladi robotičari iz Bosne i Hercegovine u Panami će se takmičiti sa svojim vršnjacima iz cijelog svijeta. Oni su prethodno bili najbolji na takmičenju u Zenici, na kojem je u maju učestvovalo 30 domaćih ekipa, kaže nacionalni organizator Svjetske robotske olimpijade za Bosnu i Hercegovinu Kenan Varda.
Na toj završnici u Panami ove godine učestvuje 446 ekipa iz 78 zemalja svijeta. Tu je više kategorija u kojima se mi takmičimo. Mi smo konkretno u Robo Mission kategoriju u kojoj naše ekipe moraju da napravi jedno rješenje za postavljeni zadatak rješavanja otpada u panamskom kanalu. Dakle, u te sve tri kategorije naše ekipe takmiče u toj Robo Mission, u tom Robo Mission zadatku.
Kako izgledaju pripreme za ovo natjecanje, objašnjava Ernad Bešlagić, trener seniorske ekipe u kojoj su robotičari uzrasta od 15 do 19 godina.
Pripreme se sastoje od toga da kada dobijemo taj zadatak, dobija se tamo negdje krajem januara mjeseca, prvo što ekipa se sastane, sagleda problem i onda idu rješenja, ideje za davanje rješenja i nakon toga postepeno razvijanje robota koji će uspjeti da riješi ono što je zadano. Recimo za seniorsku kategoriju zadatak koji je vezan za recimo automatizaciju luka, pošto se zadatak uvijek veže za zemlju koju se vrši to u kojoj se dešava ta svjetska olimpijada, pošto je Panama pomorska zemlja, u ovom slučaju je bilo kako istovariti pomoću robota automatizirano neke brodove, na njih natovariti određene terete i izvući recimo na otvoreno more iz luke te brodove na siguran način.
18-godišnja Nina Bešlagić je članica najstarije ekipe iz Bosne i Hercegovine koja će se takmičiti u Srednjoj Americi.
Moramo da sami napravimo robota i zatim moramo da ga isprogramiramo. To je dosta kompleksno zato što sami moramo da smislimo rješenje i tu su prisutni dosta neki zahtjevni mehanizmi koje nigdje ne možemo da pronađemo, moramo sami da ih smislimo. Tako da dosta je bitno što u ekipi imamo ljude koji se bave različitim stvarima, tako da imamo i konstruktore i programere.
A trenerica najmlađe ekipe robotičara je Inela Hođić, absolventica na Mašinskom fakultetu u Zenici.
Za razliku od državnog takmičenja, sada smo mi napravili novu verziju robota kako bismo što brže riješili zadatak. Prvi problem, tačnije izazov, nam je bio da napravimo konstrukciju robota koji će riješiti zadatke koje mi dobijemo. Onda ovaj drugi izazov je da napišemo program i da razvijemo zapravo rješenje na toj stazi koju zapravo mi dobijemo.
Još jednom nacionalni organizator Svjetske robotske olimpijade za Bosnu i Hercegovinu, Kenan Varda.
Ta Svjetska robotska olimpijada je koncept takmičenja gdje je Lego kao proizvođač kockica i robota ovaj glavni sponzor takmičenja i dakle u ovoj samom takmičenju se koriste sve Lego propozicije, sve Lego komponente prilikom takmičenja. Dakle, Lego ima nekoliko različitih razvijenih robota koji koriste Lego kockice, različite senzore, različite motore.
Za učešće na predstojećoj svjetskoj robotskoj olimpijadi, koja će se od 7. do 9. novembra održati u Panami, ekipama iz Bosne i Hercegovine potrebno je 40.000 maraka, a taj novac su osigurali zahvaljujući sponzorima te kantonalnim vladama u Zenici i Tuzli. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.